kaj nas generacija Z lahko nauči o poslovanju. O tem bova spregovorila z Matjažem Lomšakom, direktorjem projektov in partnerjem v raziskovalni hiši Valicon. Najprej definirajva, kaj je generacija Z.
Mogoče, če greva še en korak nazaj, splošno na generacije. Ne?
A pa kar pogledva vse generacije,
ja,
mogoče tak.
Ker danes v bistvu živimo v času, kjer so na trgu prisotne, je prisotnih pet generacij. Od baby boomerjev, to so takoj povojna generacija, ti, ki so se po vojni rojevali, ki so danes že precej stari, no? 60 plus, 65 plus, in se nekateri še nočejo upokojiti, s tem jemljajo prostor generaciji X, ki je naslednja generacija, ki pa je v bistvu neka umestna generacija. Tudi rečejo tako middle child generacija, ki ima tako nesrečno pozicijo, da je med baby boomeri, ki so prvi po vojni pač prosperirali znotraj pač razcveta gospodarstva povojnega. Ne?
Po drugi svetovni
vojni. Po drugi svetovni, ja? Ja, seveda, absolutno. Tako. Po tej vojni govorim toliko nazaj. Vendar so pa vsem bili vzgojeni v kontekstu nekih norm, vrednot in to se tudi danes pozna. Je pa specifika te generacije, da je to v bistvu prva generacija, ki je se srečala z modernimi tehnologijami, pa mogoče še, če jih primerjamo z naslednjimi generacijami Y in Z, ne, o katerih bomo danes malo več govorili, je, da tehnološko gledano so te generacije v bistvu več prehodov ali pa več menjav doživele, kakor pa kasnejše generacije. Že tako konkretno, na primeru, a ne, mi pa recimo sebe štejem še med X-e, jaz sem bolj pozni X ali pa začetni Y, odvisno od definicije.
Od katerega leta bi recimo šteli X?
Nekje X-i se končajo pri 80 do 83, jaz sem letnik 77, to se pravi pozni X, a ne? Uh-huh. Ampak te mejniki niso tako zelo natančni. Zakaj ne, ker je vedno treba upoštevati kulturni kontekst pa trende, ki so, ne vem, najprej se začeli v Združenih državah, pa so potem prihajali v Evropo dosti hitro, pa potem včasih nekoliko počasneje na nas konca, ne, danes pa z dobo, internetno dobo, se ta zamik je v bistvu zelo kratek. No? V bistvu govorimo o tem, da ni več tega zamika trendov takega. Ampak zdaj, če grem nazaj na X-e, ne, kaj smo X-e dali čez? Ne? Od kasete Walkmana, pa smo potem šli na CD-je, pa DVD-je, pa MP3-je. Ne? Vse te kasnejše generacije niso toliko tehnologij v enem tokem kratkom obdobju zamenjale. Ne? In smo, glede tega, malo specifični, smo, kakor pravijo v teoriji adopcije novih tehnologij, smo early adopter, smo tisti, ki smo prvi povzeli internet, je pa res, da smo ga internet smo začeli uporabljati v službi. In to je zdaj ta ključna razlika med mlajšimi, Y in pa Z, ki so pa se prvič srečali z internetom v zasebnem življenju že, ne? In se tu stvari pač mičko zamenilo.
Z so se pravzaprav že rodili z internetom.
Ko je? To je generacija, ki rečemo, da so prvi digital natives, ne? To se pravi, da so
digitalni domorodci.
Domorodci, tako. S temi prevodi včasih težko pa reči,
ja,
pravim
native
lešku.
Je mal drugače kot domorode.
Ja, ja, domačin, ne?
Ja, ja.
Ja. Ampak ja, načeloma razumemo, ne? Oni so dejansko prva generacija, ki je zrasla z internetom, ki je bil v popolni razvitosti že. Ne? Y so še vedno se razvijali. Ne,
z drugimi besedami, oni so se rodili v tem, kar imamo danes, mi, ki smo malo manj mladi, smo pa to šele pozneje spoznali in sprejeli.
In sprejemali in že v, recimo, sploh X-i smo se v internet že v adolescencah šele z internetom zrečali, ne? Medtem, ki Y ni že prej, ti pa v bistvu so že, kako bi rekel, ko shodijo, druga stvar je uporabljajo internet, tretja stvar reče mama. Mal karikiram. Ampak tako, da razumemo ta kontekst, da ja, zdaj so prva digital natives generacija in tudi zaradi tega pride do nekaterih razlik.
Ker tudi njihovo odraščanje je torej drugačno.
Ja, to odraščanje je zelo pomembno, ne, ker v bistvu ta teorija, če lahko temu rečem, teh generacij, temelji na tem, da nas, našo osebnost, oblikujejo družbeno-politične tehnološke razmere, v katerih mi preživljamo adolescenco. Tisto najbolj kritično obdobje v našem življenju. Takrat se oblikujemo. Ne? In seveda, ti zdaj so bili vplivani strani, to so zdaj so v bistvu otroci generacije X. Generacija X je še zadnja generacija, ki se je malo bolj držala bolj strogo teh norm vrednot, ki so jih prej nastavili baby boomeri. Ypsiloni so pa vsake stvari začeli dvomiti vseh, ne? Question everything. To je bilo
mogoče se še, da opredelimo ypsilone pa zje po letih od do približno.
Ja, zdaj, ypsiloni so rojeni po 80-ih do neki 95, ne? Zdaj so pa 95 do nekje 2009, medtem, ko zdaj nova generacija, ki prihaja, alfa, o kateri se je že začel govoriti. Ne? Pa,
kje so pa milenici v tej zgodbi?
Milenici so on na prelomu tega tisočletja. Oni so odraščali v bistvu v času, kot 2005, tisto je bilo najbolj kritično obdobje, vključno s krizo. Zato se jih tudi razbija pogosto v dve skupini. Pozni pa, oziroma mlajši pa starejši milenici, kjer so starejši milenici bili zelo zaznamovani z gospodarsko recesijo. Oni so se takrat uklapljali
v leto 2008, tista recesija.
8-14, tako. In takrat so se oni uklapljali v trg delovne sile. In takrat ni bilo dela. Ne? In so tudi iz tega konteksta drugačni. So veliko bolj prilagodljivi, se znajdejo. Tudi podjetništvo je pač njim že v krvi, čeprav s podjetništvom so začeli ypsiloni, ne, ker so bili overani strani baby boomerjev, ki se nočejo odpovedati svojih pozicij, nočejo iti v penzijo, po domač povedano. Ne. In so se vsem osvojili in štartali svoje posle, ne vem, tipični predstavniki X-ov so Bill Gates, Steve Jobs, Barack Obama, če ne drugega. Ne. To so, oni, generacija X je zdaj na vodilnih pozicijah, ne, v zdajšnjem času, ampak generacija Z je pa tista, ki prihaja in bo v kratkem postala glavni del gro tiste delovne sile na našem trgu. Ne,
ne smemo jih spregledati, po nekaterih analizah generacija Z predstavlja že četrtino celotnega prebivalstva. Namignila sva že, odraščali so pa precej drugače kot vsi njihovi predhodniki. Kaj so torej te temeljne razlike, ki so jih ne nazadnje tudi opredelile?
Zdaj, jaz mislim, da ta tehnološko okolje zelo močno determinira, kakšne so generacije na splošno vse. Ne? In oni so res se rodili z mobilnimi, s pametnimi telefoni v roki. Ne? Za razliko od njihovih predhodnikov Ypsilonov, oni so pač bili, so odraščali z razvojem tega, medtem, ko zdaj so bili že v razvitem okolju, v tem ekosistemu iOS-u in to, v katerem danes živimo. In zdaj, kako oni gledajo, ne? Oni razumejo tehnologijo kot njihov integralni del njihovega življenja. Medtem, ko smo mi to dojemali kot nek podaljšek življenja, ne? Kot nek dodatek, nekaj, kar ne zaupak, pol še vedno pokličem ali pa grem fizično na prodajno mesto in opravim nakup, mogoče, ker se bolj tako počutim, ker sem navajen, ker imam to determinizo. Oni pa obratno, oni so pa najprej online, če te ni online, v bistvu ste ni. Ne, in tako tudi podjetja in znamke morajo tako funkcionirati. Oni imajo zelo intenzivna pričakovanja, da znamka je z njimi v interakciji in se njim prilagaja in kostumizira. To se pravi, personalizacija je njihova, ne vem, ena taka specifika, ki je zelo na njih vezana. Ne, tudi marketing se temu mora prilagajati. Ne, če smo govorili o produktnem marketingu pred leti, pa smo potem govorili o marketingu, ki je na potrošnika usmerjena, ne? Govorimo zdaj o marketingu, ki je usmerjen v personalizacijo.
To še skratka, morajo se prepoznati v tem izdelku, v tej storitvi.
Znamka mora z njimi komunicirati. Oni morajo biti v stiku z njimi. Ne? To je neka značilnost, ki je mi mogoče tudi ne razumemo, starejši dost dobro. Ne?
Mogoče mi zaradi nekih spet svojih specifik odraščanja niti ne potrebujemo.
Ja, mislim, tudi način učenja je drugačen danes. Ne? Če vzamemo primer, pa mogoče je to še bolj specifično za alfa generacijo, ta, ki zdaj prihaja,
ja.
Ampak že za generacija je svoje učenje temeljila na tem izkustvenem modelu. Probaj, poskusi in se nauči. Glej YouTube, tam so navodila in tam se naučiš. Ne? Na tak način, medtem, ko mi stari X-i beremo navodila in ali pa tudi ne probamo in če ni intuitivno zavrnemo, medtem ko oni so v tej tehnologiji že rojeni. Njim je to vse naravno, njim ni problem novo napravo usvojiti. Tudi so zelo odprti do tega, ker pač to je integralni del njihovega življenja.
Kartična hiša Visa je naredila eno raziskavo o plačilnih navadah generacije Z In so nekako ugotovili, da so določene značilnosti, ki si jih verjetno zelo preprosto pojasnimo, glede na to, kar smo zdaj slišali. Skratka, vse imajo na telefonih, zahtevajo preprostost, na bančne okenca ne grejo. Kakšne so vaše izkušnje? Torej, kakšne imate vi? Vi pač tudi izvajate številne meritve v družbi. Kakšne so vaše izkušnje, torej, glede odnosa do financ, finančne pismenosti, finančne kulture, plačevanja generacije Z?
Zdaj, v naših raziskavah to se podobne stvari kažejo. Mi uporabljamo generacijsko segmentacijo zato, da lažje kakšne stvari pojasnimo, ki pridejo pač iz tih raziskav ven. Ne? Ker generacije zelo hitro so razumljive in jih vsi razumemo. Mislim, naročnikom in tudi publiki je zelo lahko to razložiti in vsi se hitro identificiramo in znamo popredalčkati. Ne? Tako da tukaj je to, ko bi rekel, mogoče, če se vrnemo na to specifiko vprašanje, no, kako že...
Odnos do financ, do finančne kulture, finančne pismenosti, plačevanja.
Kar sem hotel reči je, da so Z otroci X-ov. In otroci X-i smo imeli v prejšnji finančni krizi težave, finančne. In so to oni so čutili. Začutili so in smo jih tudi mi učili in so veliko bolj finančno izobraženi danes, veliko bolj so pismeni, veliko bolj v bistvu izobrazba narašča, že milenici so tisti prvi preloma, ne, question everything in pa na voljo imaš cel svet na internetu, vse informacije, ki obstajajo, so ti dostopne, ta zadnja generacija, ta Z generacija še to eskalira. Ne. In dejansko imamo zelo izobražene posameznike, ki vejo, kaj hočejo, vejo, zelo veliko dajo na to, da so znamke ali pa pač biznisa, ne, da je naravnan trajnostno, da podpira ekologijo in tako naprej. Ne. In tu so velike razlike v primerjavi s prejšnjimi generacijami. Tako.
Mi smo recimo odraščali ob gotovini, ne, ko smo bili otroci, pol smo pa sprejeli kartice, zdaj v naši generaciji nekateri smo se že opogumili, pa imamo na telefonih, ampak za generacijo zgleda sam še s telefoni plačuje.
Ja, Fiza to dobro ve in tudi se razvija v tisto smeri in tudi ti rezultati, ki so tam prikazani, imajo svojo težo in ni zdaj to nobena prodajna kampanja, ker tako pač je. Ne. Mi smo odraščali z gotovino, pa smo dobili te nove tehnologije, pa je mogoče še malo manj, smo v začetka zaupali, pa vse navada stara, pa je težko zamenjati. Ampak kljub temu v Sloveniji je zelo specifična situacija bila vezana s temi kreditnimi karticami in kako smo jih sploh povzeli. Ne. V bistvu jih je generacija X, pa milenici, pa kasneje so tisti, ki so spodbujali ta razvoj kartičnega poslovanja, ker smo želeli kupovati prek interneta in to je bilo veliko lažje sploh iz tujine naročati s kreditno kartico. In
tako ali pa celo edino možno, ne?
Edino možno, ne? In smo bili nekako prisiljeni, da to imamo, ne? Ker nam je v zameno pač velika vrednost možnost teh nakupov bila podana in smo začeli to uporabljati in smo ugotovili, da je to fajn in potem smo začeli uporabljati tudi druge kartice in tako se je pač to širilo. Ne? Zdaj ti Z generacija pa dejansko jim tista gotovina malo odveč. Zakaj bi nosil dve zadevi sabo, polne žepe, denarico,
telefon? Telefon tako že
telefon mora biti, ne? Ker to je pač podaljšek moj. Ne? In se ga zdaj, če na WC, nikamor ne grejo brez telefona. Ne? Kar tudi mogoče za nas X-e ali pa starejše
je
že
malo... Je mogoče čez rob.
Ja, malo je sporno že, ampak mi moramo razumeti, da to oni so nov kontekst, oni so prihodnost, oni bojo definirali ta svet, kakor še nje in kakorkoli se mi na glavo postavimo te tehnologije, oni bojo plačvali brezgotovinsko, s karticami, še rajši, s telefonom.
Z zasljivimi napravami.
Ni da ni. In se bojo izogibali gotovine. In bojo čudno gledali, če bojo prišli nekam in se ne bo dalo plačati s kartico oziroma s kakšnim modernim brezgotovinskim načinom plačila. Ne?
Verjetno zato ne presenečajo rezultati na druge raziskave, ker so jih naredili sicer, to je zdaj že skoraj mogoče malo alfa generacija, ampak tudi da jim je ena izmed največjih frustracij v življenju, če jim zmanjka energije v pametnem telefonu.
Ja, Ja, mislim, da je že zato. No?
Ja, ker mogoče je to ta razlika, ne? Kako mi dojemamo pametni telefon, kako ga oni. Mi smo ga najprej začeli dojemati kot neko orodje za pogovor, pol je pa bilo orodje za neko drugo komunikacijo, pol je pa neko sredi. Njim je pa to vse. Njim je pa to in denarnica, in knjiga, in...
Ja, če smo se mi vrteli s tem okoli tega našega sveta, v katerem se gibljamo, ne, se mlajši vrtijo okoli tega, ne? In je telefon v sredini. On je telefon predstavlja dostop do vsega, do informacij, do financ, do mojega osebnega življenja, slik, družbena omrežja. Družbena omrežja so integralni del te generacije. Ne? Y-oni so bili prva generacija, ki jih je povzelo to nota, ne? Ampak ta generacija pa je odrasla s tem. In to je čist druga predispozicija. So pa veliko bolj previdni, ne? Ker jih seveda X-i, ne? Starši učijo, da mora paziti, pa učijo jih o etičnih načelih in teh neke norme v nekem, neke obliki jim hoče utiriti, ampak ne, da bi jih omejevali. Še vedno, kot so milenici, ki so začeli dvomati vse in so bili zato zoprni na delovnem mestu, ne, ker so pač question everything, ja. Zakaj zdaj mora biti to tako, ne? Ne, mi X-i smo pač šef je rekel tako in smo to tako naredili. Ne? Oni so pač začeli to dvomiti. Ti zdaj imajo tudi to v sebi, ampak še vedno smo jim starši uspeli ubiti določene stvari v glavo, ampak jih oni pač seveda to po svoje naprej peljejo. Ja.
Omenili ste že, da smo se X-i pa deloma tudi Y-oni srečali s podjetništvom oziroma smo ga doživeli v nekem svojem življenjskem obdobju, ne? Zdaj pa so takoj prišli v, torej so se rodili v obdobju, ko je podjetništvo, kakršno je bilo takrat, že obstajalo. Kako bodo pripadniki generacije z premikali, spreminjali odnos do podjetništva, do nekih pobud v poslovnem svetu?
Ja, jaz mislim, da je bo zelo težko napovedati, kaj točno se bo zgodilo. Ne? Ampak vidi se, da ti tradicionalni modeli, zaposli se zaredno in pač imaj službo in delaj, to tukaj ne bo več funkcioniralo, ne? Na tak način. Oni so veliko bolj fleksibilni, mogoče so tudi pripravljeni določeno socialno varnost se jih odpovedati, ne v celoti, ker jih vse
nek nekaj, minimum,
ampak nek minimum. Ja, tako da ta podjetniški duh v njih je, ne? Ker se je začel že v X-ih, tako kot sem povedal, ker niso mogli napredovati zaradi baby boomerjev, so ustanovili lastno podjetje in so tako napredvali. In vrhunec tega zagotovo je bil ravno obdobje odraščanja od adolescence generacije Z, ko je bil razcvet startupov, kako bi temu rekel, tehnoloških
zagonskih podjetjih
in ravno ti Z-ji so odraščali v tem času, tako da oni to imajo v svoji krvi in bojo tudi tako ravnali in lahko pričakujemo, da bojo določena področja posla vsaj od začetka zelo razpršena, veliko podjetij, veliko igralcev bo noter in se bojo potem šele počasi konsolidirala, tako kot se pač posel običajno konsolidira skozi leta. Ne? Število ponudnikov, znamk se skrči v določenih kategorijah.
Hkrati pa vidimo en paradoks. Ne? Omenili smo že, da pač mlade generacije zahtevajo neko brezgotovinsko poslovanje. Povedali smo, da generacija Z zahteva neke, bomo rekli, netradicionalne oblike poslovnega sodelovanja. A če pogledamo današnji svet v Sloveniji, še vedno ogromno gotovinskih transakcij. Pa eno presenečenje Nemčija, ki je nekako vela za eno razvito državo, ima še večji delež gotovinskih transakcij. In recimo še ena zadeva, ki je tako malo paradoksalna, ko nas je pandemija prisilila v take prožne oblike dela, kot je naprimer delo od doma, prilagodljivi delovni čas in tako naprej, pa so nekako neke napovedi bile, da bo to ostalo tudi po pandemiji, pa zdaj vidimo, vse se je vrnilo nazaj v pisarne. Kako zdaj to? Kje je zdaj to? Nasprotje ste... Ja, ogromno.
Jaz tega ne vidim toliko.
Pa imate srečo, ker ogromno podjetij se...
Jaz mislim, da način dela se je zelo spremenil. Mislim, pred pandemijo, pred 2020, smo že imeli Skype, smo imeli Zoom je tudi že obstajal. Vse te tehnologije smo mi že imeli na volj.
Kaj je kdo to uporabljal?
To se ni uporabljal. Vse se je bilo treba na sestankih zmeniti. Od pandemije naprej. Jaz še vedno danes polovico teh srečanj, predstavitev, sestankov upravljam dobro, zdaj izhajam iz sebe, ne, mogoče sem specifičen, ampak še vedno v ogromno, to je zdaj postal sprejemljiv način dela.
Sprejemljiv, ja, ampak tradicionalni sistemi so se nekako hitro vrnili na tradicionalne načine.
Ker se morajo, ker so podrejeni starim vrednotam, ne, zdaj pa bojo prišle nove vrednote mladih generacij, ki bo začele vedno bolj pritiskati na spremembo starih vrednot.
Pa jim bo uspelo?
Seveda jim bo uspelo.
Koliko časa bodo potrebovali za to?
To pač so desetletja, o katerih govorimo, ampak se bo premaknilo, ker tako pač je v našem svetu, ker ene stvari se obdržijo, stara navada, težko umre, ampak še vedno, mislim, žal, da se moram tako izračati, ampak starejši umiramo počasi, ne? Vedno manj nas bo. In samo mlajši bojo. In ti pa pač imajo svoj način razmišljanja, mi jih ne bomo uspeli preuzgojiti. Mi smo jih že vzgojili tako, kak so. In oni imajo svoj
ritem,
prav, svoj ritem, svoj način dela in bojo s tem tudi na ta način potem oblikovali in spreminjali svet. Tudi nekaj napovedi so, da v bistvu kombinacija generacije Z in generacija Alfa, ki še prihaja, bo v bistvu te dve generacije bosta tisti generaciji, ki bosta najbolj spremenili naš način življenja, pa odnos, pa interakcijo s tehnologijo. Ker to so prve generacije, ki so res, kjer je tehnologija integralni par del njih samih. Ne? Nas še ni, pa čeprav se nam zdi, ampak ni, mi uporabljamo to kot neka urodja, da nam nekaj olajša.
Priboljšek skor, ne?
Ja, skor priboljšek, ne? Še vedno, a veste, oni sploh ne vejo, kako je brez tehnologije. Generacija zdaj je prva generacija, ki je odraščala, ki ne ve, kako zgleda svet brez interneta. Y-ni se mogoče še eni spomnijo, ker je bil pač v razvoju, je bil že tukaj, ampak nismo ga še vsi uporabljali, ne, v 90-ih, to je bilo še krepko v razvoju, pa po 2000, ampak tile, ne, pa ne vejo, kako zgleda brez. Vse ne znajo.
Ja, bi bili zgubljeni pravzaprav, ne?
Pravzaprav, ja.
Ja. In zdaj v bistvu imava dve temeljni vprašanji. Drugo vprašanje je, kako bo torej generacija Z spreminjala, razvijala svet, kot ga poznamo danes. Prvo vprašanje, kronološko gledano, kako obstoječi sistemi, znamke, podjetja, ne, naj naslovijo generacijo Z tako, da vzpostavijo neko kakovostno komunikacijo, da se bodo razumeli, da ne bo recimo marsikdaj generacija Z tako malo zaničevalno za nas generacijo X reče, da razmišljamo in delujemo kot fosili.
Pa to fosili se bojo vedno pojavili, tudi oni bo enkrat fosili, ampak mislim, da te dve vprašanje...
Verjetno prej, kot smo to mi postali.
Mislim, da te dve vprašanje sta zelo podobni, sam sta iz dveh različnih zornih kotov. Ne?
Tako.
Tako da bom kar skupaj odgovarjal, ker se mi zdi, da je to ta smer. Že prej sem omenil ta odnos personalizacije, ne? Da to je pomembno pri generaciji Z, da to njim šteje. Ne? Znamke v bistvu bojo mogle, ali pa vse so že, ne, ampak ta interakcija z končnimi uporabniki, njimi, zaj, ne, bo pač obvezna. Ne. Oni bojo, tist, ki ne bo, ga pač ne bo na zemljevido. Ne. Oni pričakujejo to, da bojo znamke se njim, da bojo z njim komunicirale in da bojo poskušali razumeti in da se bojo s tem prilagajajo personalizirale. Ne. Oni niso več tisti, kot so bili X-i, recimo, ki smo padali na specifikacije, ne, kaj vse imamo noter, 20 značil več, kaj je boljše. Ne? Avtomobile smo kupovali na tak način, kaj vse ima, kjer dodatno prima.
Torej generacija Z bo padla na to, da je cool.
Simplicity, a ne, enostavnost je njihova, preprostost, da je intuitivno in da ima vse tisto, kar rabim. Če se njima, ni v redu. Ne? Tako da...
Torej to bi bil, bom rekel, na svet za obstoječe
zelo, ja. Jaz
posle,
mislim, da,
podjetja, ne? Panoge.
Mogoče Apple že danes prodaja na tak način, sej, oni še vedno poudarjajo specifikacijo, ampak je v primerjavi z PC-ama, ne, če se spomnim, veliko manj tega. Ne.
Ja, pa definitivno MacBook Pro, ta ne gledira to, kar si mislimo, njih so znali narediti nek odnos s svojimi uporabniki.
Da.
Da ne rečem, da so naredili skor neko religijo iz tega.
Ja, ampak je še vedno v kontekstu, moramo razumeti, Apple je bolj znamka Y-ov oziroma milenijcev, ne, ker Y-om je pomembno, kaj si njihovi, ne vem, ko se reče v slovenščini, peers, Vrstniki.
Vrstniki,
ja. Vrstniki v njih mislijo. Ne? Tudi zato tudi družbena omrežja imajo ta to vlogo pri njih, ne? Da se potrjujejo, da dobijo potrdila, ne? Lajke in te zadeve.
To so tudi te sistemi vrednot. Zelo dajejo na ta mnenja sebi podobnih.
Ja, ne, ampak ne. Zdaj so še vedno so malo drugače. Ne? Vse so šli en korak naprej od tega. Ne? Če oni rabijo potrditev, oni ne več. Za njih je to integralni part. Oni grejo ne več k temu, kako to dobro zgleda, pa da je to cool, pa da to ima tudi ja, Janez in bom tudi jaz imel. Ne? Ampak drugače, razmišljajo pač že drugače. Za njih je pač to pomembno, ta personalizacija, da je to njim namenjeno, da se jim zna prilagoditi, da to njim rešuje neke težave, ne vem, pač zahteve, ki jih oni imajo. Ne? In nekoliko manj ta imidž del, ne, jaz uporabljam to. In tudi znamke v tem kontekstu se bojo malo mogle, se bojo spremenile. Tudi pomen znamka, ne, kjer je bojo njihove znamke in katere so cool znamke, ni nujno, da bo pač ta premija edina dobra stvar, ki obstaja. Recimo, ne vem, modne znamke, Gucci, Prada, ne vem kaj, ki so zdaj v razcvetu. Ne? To je pač zdaj njihov vrhunec. Ne? Ta generacija Z jih bo uporabljala, seveda, bojo jih imeli, bojo jih cenili, ampak jih bojo mali iz drugih razlogov, jih bo treba drugače prepričati. Ampak ne z dolgimi specifikacijami, kaj vse imajo. Ne? Tudi Bundo, ki jo bo kupil za, ne vem, smučanje, bo pač kupil bundo znamke, mora biti lepa, mislim, znamka mora biti privlačna, mora imeti nek odnos z nami, mora se meni prilagoditi in ima tistih nekaj ključnih lastnosti, vse ostalo je tam v specifikacijah, niti ne zanima, ker pač mora imeti.
Bi se upali izpostaviti, katere panoge so boljše pri tem, da prisluhnejo različnim generacijam, kjer pa še morda niso tega dojele?
Jaz mislim, da je zelo povezano z tehnološko, bom rekel, ne razvitostjo kot tako, kot
razširjenostjo,
ampak koliko so vpletene posamezne panike v internet in v tehnologijo. Koliko znajo že danes dostopati do svojih uporabnikov. Ali pa bom kar na takem plastičnem primeru razložil. Najboljša. Ne? Ko bomo vzeli eno dolgočasno industrijo, ne, ki je že z nami stoletja.
Jeklarstvo.
Ne, bančništvo. In bančništvo je tista panoga, ki je v Sloveniji, a pa po svetu, v bistvu prešla in naredila en tak velik preskok. Ne?
Neke za druge obraze si je ustvarila.
Mobilna banka je omogočila, da je posameznik lahko v stiku z banko vsak dan večkrat na dan.
A ni potem, tako med klica, ni potem paradoks, da banke zaračunavajo mobilno bančništvo kot neko dodatno, da ne rečem luksuzno storitev, namesto da bi opravila na okončko zaračunavala kot premijsko storitev?
Ja, to je zdaj, ne, diskriminacija in kako se bo svet obrnil in te stvari grejo vse en počasi in bančništvo ni
seveda, fleksibilna panoga. Seveda, starejše generacije bi imele veliko zapovedati na to temo, ne?
Ampak se je bančništvo izredno spremenilo in kar smo opažali recimo v času COVID-a, od 20 pa malo naprej, a ne, pa smo imeli primerjavo Slovenija, Hrvaška, Srbija pa, ne vem, Makedonija, kar se je dogajalo, ne. V Sloveniji je bilo mobilno bančništvo že v visokem razvoju. Adopcija je bila, mislim, stopna uporabe je bila izredno visoka, presegla je že ne vem koliko in ta COVID v bistvu ni bil tako problematičen za poslovanje z bankami v Sloveniji. Medtem, ko na Hrvaškem, pa v Srbiji...
Vsaka naslednja soseda je bila stopnico...
In so banke veliko slabš kot korporacije prešle percepcijsko to obdobje, ne, v nasprotju za Slovenijo. V Sloveniji je bilo to, so dejansko takrat te znamke, ta podjetja pridobivala na priljubljenosti, ker so se znala približati. Mogoče manj zavarovalnice. Zavarovalnice niso toliko blizu tem generacijam. Ne uvajajo, tako pač tam je taka situacija.
Ampak imamo zdaj že take zavarovalnice, ki so v celoti
veliko premalo še, ne? Veliko premalo še. In tega, da bi ljudje sklepali police, tega je zelo malo, ne? Ni to primerjavi z mobilno banko, ki uporablja že preko 3/4 interneta v Sloveniji, pa še tista četrtina, ki ne uporablja, je polovica takih, ki pač ne rabi, zato ker ne rabi, ne? Ker nekdo pač ne rabi banke. Ja. Še danes mogoče.
Saj misli, da je ne.
Ja, saj misli, da je ne. Ali pa je noče, ne? Vedno je pač nek delež takih, ki noče. Ne? Ali pa spletno nakupovanje je tudi, ne? En dober primer, tako ko se je razvijalo. Ne? Dejansko milenici, ne? Y generacija je tista, ki je otvorila sezono lova v spletnem nakupovanju v Sloveniji. Iksi smo jo spravili na nivo, da je to pač posel rato, ne? Ker smo Iksi bili takrat pač finančno bolj stabilni, smo imeli denar in smo kupovali in smo naredili ta promet. Ampak Ypsiloni so zdaj glavna generacija na spletnem, na spletu glede nakupovanja, ne? In oni so tisti, ki so začeli brezgotovinsko plačevati, ne? Tako da še ponovno spet se malo spomenemo na vizo in tako naprej. A ne? In ta generacija, ki za njimi prihaja, pa to samo še en podaljšek tega, še bolj se stopnjuje. Ne? To se pravi, spletno nakupovanje kot tako, ki je bilo, ne vem, 10 let nazaj, ga verjetno čez 20 let ne bo več, ker bo to se spremenilo.
Evoluiralo bo. Ne?
Evoluiralo bo v neko obliko, ki mogoče danes še mi ne vidimo, pa že vidimo neke hibridne pristope, sisteme, ampak v glavnem ta mobilni telefon bo zdaj še kar nekaj časa povsod zraven prisoten.
Kakor mogoče pred 10 leti marsi česa, kar imamo danes, še nismo se niti upali napovedati. Ne?
Ja, pa prej smo še omenjali neke razlike, ne, med trgi, pa kako se te generacije razvijamo, pa moramo tudi en kontekst razvoja posameznih trgov razumeti. Ne. Že samo, če pogledamo, kako je internet se razvil v Sloveniji, ne, kako smo internet začeli uporabljati. Pač bil je, ne vem, Siol, ne? To.
O, to je že bilo, najprej bilo tist, ne vem, modemska povezava, pa ja, teksti, pa tako, kratka in sporočilca, pa.
Tako, in ko smo mi dosegli penetracijo, 50-60% so mi še vedno na računalnikih. Medtem, ko v Srbiji pa v Makedoniji so pa ljudje začeli internet uporabljati na mobilnih telefonih.
Ker so se toliko pozneje.
Tako je.
To je recimo, zakaj v Ameriki je še vedno povsem normalno, da s plačilno kartico se plačuje z magnetnim trakom.
Ja.
Tok zgodaj so začeli in teh magnetnih trakov je še veliko. Mi smo pa že bili naprej.
Ja, in zdaj opažamo, da določeni razviti trgi ne delujejo tako razvito. Ampak vse moramo razumeti.
Ker so zaspali, ker se bi zdelo, da so takrat zadostili svoje potrebe.
Ja, ampak tudi ta ves, ko ti upeleš nek sistem na trga. Ne,
če deluje plus premier, ne?
Ja, pa tudi težko ga boš hitro zamenil, ker se ljudje navadijo. Ne. Recimo, to, ko smo rekla, ne vem, v Nemčiji ali pa v Avstriji ali pa nekje, to so visoko razviti tehnološki trgi, ampak še vedno določene stvari laufajo, še vedno. Ali pa, kaj smo opazovali?
Pa, kar smo zdaj slišali, ne vem, prikazi na hitrih vlakih nemških železnic delujejo na operacijskem sistemu, ki je star 27 let.
Recimo, ne?
Če deluje, ne premikaj, ne?
Ja, tako kot tisti iz, ne vem, kjerga filma, My Pappy used to say, ne, if it ain't broken, don't fix it.
Ja, tako, tako. No, in če se zdaj vrnemo na torej, vprašanje, kaj nas naučijo poslovanju? Dostopnost, tehnologija, osebno nagovarjanje, osebno nagovarjanje, kaj bi še povedal, mogoče kak konkreten primer. Povedali ste zavarovalnicam, probite del poslovanja dati na internet, da boste bližji mlajšim uporabnikom. Ker kdor je danes mlad uporabnik, bo zelo v kratkem vaš edini uporabnik mogoče, ne?
Ja, ta enostavnost je zelo pomembna, ne? Oni ne bojo, njihova pozornost je zelo kratka, ne? Tako ka ne, če gledamo, mi smo gledali filme, daljše zadeve, ne, Ypsiloni so začeli YouTube gledati, a ne, ti gledajo YouTube Shorts. Ne, to je ta pozornost,
ki. Kaj že recimo ene statistike pravijo, ne, če greš na spletno stran ali pa gledaš nek video izrezek, se ti približno v 8 sekundah odločiš, ali boš razstavil ali pa ne.
Ja.
Se pravi, ti imaš približno 8 sekund časa, da ga ujameš.
Ja, in mogoče pri teh Z-ih in alfah še manj, ne. Če ga ne ujameš na začetku,
ga
si ga zgubil, ne.
Ja.
In to je zdaj tista razlika, ne, mislim, ne, ti v 8 sekundah ne boš mogel vseh specifikacij navesti, koliko si X-o, a ne.
Ampak njega niti ne zanimajo več specifikacije.
Ne, ne zanimajo ga, njega zanima glavno tist benefit, pa ali si ti pripravljen se z mano biti v interakciji in se pač meni prilagajati.
Ali si, ne, jaz to želim in tako, to je 8 sekund časa za razložiti, ne.
Tako, in tukaj bo, mislim, bo zelo zahtevna ta generacija, sploh, če bomo posel vodili, ne vem, X-ja, ne, ki smo obremenjeni
svoje pretekle. A smo mi pripravljeni na nje, ali za to treba počakati, da oni prevzamejo?
Jaz mislim, da pripravljeni nismo nikoli na nič. Ker lahko se pogovarjamo o tem, midva lahko modrujeva danes in poveva, kaj zdaj treba in zelo abstraktno opiševa, da se je treba prilagajati. To ni nič konkretno. Tist, ki bo poslušal to, si bo rekel, kaj ne zdaj konkretno želim. Ne vem še.
No, torej kaj?
Ne vem, a je to, mislim, ne vem, tako kot sem videl. Če skonkretiziramo, mogli neko, mlajše, ko avtomobile prodajati?
Bi mogoče mogli imeti kakšne mlajše svetovalce v prodajnih oddelkih, da naslovimo tudi to generacijo.
Ne, se bo, ja, seveda, jo, absolutno jih bo treba vključevati. Ne? Zato, ker ne smejo narediti iste napake, kot so baby boomeri, ki niso spustili stvari iz rok in so potem x šli po svoje. Ne?
Baby boomeri so mogoče, njim je bilo v redu tako, kot je bilo in so se mogoče bali sprememb.
Ja,
mladi se takrat, pa ne bojijo toliko več sprememb.
Ja, zato ker to je bilo obdobje, ker se niso spremembe toliko hitro dogajale, ne? Toliko hitro odvirali.
Zato tudi vidimo, te generacije letih se vedno hitreje izmenjujejo. Vse, ja. Z kolesa se vedno hitreje vrtijo.
In tudi je zdaj problema, ne, koliko širok interval starosti je zdaj sploh generacija. Ne? A se bo tudi ta interval začel manjšati? Vse ali ne, ne? Še vedno je neko pravilo nekih 20 let ali nekaj tazga, 10-20 let.
No, sem baby boomeri so bili, rečemo, skor 30, ne? 35.
Ja, in te hitre spremembe, ne, sploh, zakaj bi, ne, teh ustaljenih postopkov in procedur, zakaj bi to spremenil, ne, med tem, kaj ti so zelo odprti na te, ne, zadeve. Eksperimentalnost, probati nove stvari, to za njih ni problema, ne, novo tehnologijo
pogumnejši
probati.
So mogoče.
Pogumnejši so. Če vidijo, da nekje...
Sej ste prej omenili, prej so mogoče iz potrebe iskali nove načine, zdaj pa to že del njihove razmišljanja, ja, njihovega miselnega sklopa.
Mislim, ja, jaz, kakor jaz čutim, ne, zdaj pa spet jaz to čutim, ne, se mi zdi, da včasih smo optimizirali poslovanje zato, da smo zmanjšali stroške in zboljšali, zvečali...
A mar si kdo še vedno tako dela?
Si še tako delamo, ja, ne, žal, ne, ja, ampak zdaj bo pa treba v bistvu začeti drugače razmišljati, se bo treba sprot prilagajati teh ciljnim skupinam.
Mogoče ne tisto golo rezanje stroškov, ampak kako doseč, da dobim nazaj več, kot sem dal noter, ne glede tako na to, kot dam noter.
Tako in mogoče začeti še bolj resno razmišljati o tem, da potrošnik ima svojo, kako temu v angličini se reče, customer lifetime value, ne? Ker, ne vem, avtomobili so meni dober primer, avtomobilisti še vedno prodajo avtomobil in to je zaključena zgodba in pak, ne, se vidimo čez, ne vem, 10-20 let, ali se sploh vidimo,
ko bolj zamenjam,
ne vemo, ja, ja. Ta generacija ne bo več kupovala avtomobile na ta način. Tudi novi modeli bojo prišli. Oni, milenici so bili prva generacija, ki niso ravno hoteli biti lastniki avta. Ne? Hoteli so se dobrih avtih voziti, da se pokažejo, da dobijo potrditev od kolegov in tako naprej. Ne? Ampak lastništvo pa je tisto, ki ni najemni modeli v teh generacijah, zelo dobro funkcionirajo. Mi, X-i pa baby boomeri, smo pa zelo naravnani na temu, da, se kupimo, da si kupimo neko zadevo in da to naše in da ja, sem to odplačil,
to je
merilo, zdaj moje.
To je merilo uspeha, to je merilo dosežka.
Ja, ja, te bilo.
Zdaj jo mogoče pa ne več toliko.
Zdaj je pa ne več. Ne? Zdaj je pa je, so pa druga merila. Ne? Če so se z Y-ni začeli to samo izpolnjevanje, pa v službi bom delal ali pa bom priden, če bo služba mene samo izpolnjevala, drugače bom službo zamenil. Ne? X-i smo bili pač ukalupljeni v neko etične...
Ja, pred 20 leti, če nisi bil eni službi gremo, do konca, ja, je nekaj bilo narobe. Zdaj se pa ja, to...
Treba je stisniti, ne, stisniti zobe, pa mal, ne vem, 80-20, jaz vedno rečem, ko pridejo novi kolegi, sodelavci, ne rečem, tako je, 80-20, 20% bo fajn zadeva, ampak 80% bo pa treba oddelati, ne. S temi pa ni več tako, ne, jih je pa treba animirati, morajo
to je spet ta osebno naslavljanje, spet
razvoja,
mora živ... ja, treba,
se smo sami krivi, ja, veste, se smo sami krivi.
Smo jih razvadali.
Ne, da smo jih razvadali, ampak vzgajamo izkus, da se treba izobraževati, da finančno smo jih izobraževali, oni imajo izredno moč, koliko imajo materiala na voljo, ne? Vedno več ga je, cel internet ga je.
Ker mi nismo
govorimo,
nikoli imeli takih izhodišč,
da ne govorimo o ChatGPT-ju in umetni inteligenci na splošno, ki odpira nove še možnosti. In to je
nekatere ravno zelo betavne, nekatere morda srhljive, kot vsaka stvar v dobrih rokah je lahko izjemna, v slabih rokah je pa morilska.
Jaz sem malo bolj skeptik glede tega, ne? Sploh glede na razočaranje prejšnjih ciklov, prejšnjih tehnologij, ki so se razvijali, ampak še vedno...
Spet, samo če se pričakovanja previsoko postavijo, če smo realistični, pa...
Ja, ampak vedno se če pričakovanja visoko. Zdaj smo v romantični fazi umetne inteligence in umetna, ja, ja, inteligenca bo kar nekrat...
Zaljubljenost, ne?
Tako, ja, ja, rešila vse. Po drugi strani se bojimo, da nas bo zamenjala na delovnem mestu, kar tudi mislim, da se nam bo zgodilo.
Ne.
Ampak fora je v tem, da mi bomo imeli te dvome, pa se bomo učili to uporabljati, ti generacija Z bo pa s tem prišla na delovno mesto.
In mogoče za zaključek samo še eno vprašanje. Če bi bila ena sama stvar, ker bi se mi malo manj mladi morali naučiti od generacije Z, kaj bi to bilo?
Ena stvar.
Ajde dve.
Ta prilagodljivost, jaz mislim, da nam manjka. Ne? Ta odprtost do novih možnosti, ki jih imaš. Ne? Mi se zelo radi, starejši, pa delno tudi še en del generacije Y, se pač okalupi v neke rutine, a ne, prostopke in tako želimo živeti, nočemo se menjati. Tile so veliko bolj odprti do sprememb, je pa res, bomo videli, kaj pol, ko bojo odrasli. Ampak to je ena lastnost, ki je zagotovo pozitivna in bi jo mi rabili, ker tudi družba kot taka bo boljš funkcionirala. Vse na drugi strani se vedno lahko interpretiraš z vse večjo sebičnostjo ali pa, ne vem, individualizem do meja, ne. Ampak se mi zdi, da vse to mi na to gledamo iz vidika starih vrednot in včasih niti ne vidimo koristi tega novega načina funkcioniranja. Tako da ta prilagodljivost, nenehno učenje, napredovanje, to so lastnosti, ki se jih bomo tudi mi lahko malo naučili. Ne?
Malo da začnemo morda tudi z njihovimi očmi gledati.
Ja, pa tudi mi ne bomo šli v penzijo še kmalo. Ne? Ne. Bomo mogli delati in bomo mogli biti konkurenčni njim.
Ja, in mogoče nam bo še pred upokojitvijo nekdo iz generacije Z nadrejeni. Ne?
Tako, je pa res, da ta generacija na nas ne gleda tako, kot smo mi gledali na starejše, ne? Ampak ima mečkaj več spoštovanja, ravno zato, ker so generacija Z, pa že Y, so tisti, ki so imeli več pozornosti staršev. In jih v tem kontekstu tudi drugače gledajo na njih in jih bolj jih vklopijo ta svoj. Mi smo pač X-i, ne, so nas pustili, oni so imeli delo, so delali, ne, mi smo
pač... On je pa imel svojo napravco, pa se je z njo ukvarjal, otrok.
Ja, ne? Ja, ampak je veliko več intenzivnosti, no, jaz se tudi tako, že tako, ko gledaš na splošno, ne, izleti, potovanja z otroci, kaj vse delati, kam z mulcem, no, to so stvari, ki so specifika današnjega časa in so jih Y-ni vzpostavili, za jih bojo pripeljali še dal.
Matjaž Romišak, hvala za ta pogovor v podcastu.
Hvala.